Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Josef Masopust, Svatopluk Pluskal, Ladislav Novák, ale třeba také Ivo Viktor, Zdeněk Nehoda, Petr Rada, Jan Fiala, Ladislav Jízek. To všechno jsou pléři figurující v síni slávy pražské Dukly, u jejíž jména nechybí, že právě oni jsou symbolem klubové věrnosti. Tomáši, v této plejádě slavných fotbalistů z Julisky figuruje i vaše jméno, co se teď po kariéře asi příjemně poslouchá a zároveň to mnohé vypovídá o vaší fotbalové kariéře. Vy jste vlastně prožil na Julisce, pokud tedy dobře počítám, 22 let. Začínal jste tam v 8 letech jako žáček u trenéra Zemana. Odcházel jste ve 30 do německého Darmstadtu jako hráč, který získal s Duklou 3 mistrovské tituly a 3x s ní vyhrál československý pohár. Vím, byla to jiná doba samozřejmě, odejít do ciziny před dovršením 30 let a splněním všech tehdy platných podmínek bylo prakticky nemyslitelné a i v tuzemsku se přestupovalo výjimečně. Navíc se o každém transferu vědělo pomalu půl roku dopředu, protože musel schválit nejen klub, ale pomalu všechny fotbalové a tělovýchovné orgány, které v Československu tehdy existovaly. A teď upřímně, co pak se skutečně neměl nikdy chuť odejít z Julisky? Co pak vás nikdy nelanařil jiný klub?
No, abych pravdu řekl, tak měl jsem chuť odejít, jo. Ale nakonec převážily takový jako pocity, takový jako nálady, že ještě na té úzce něco můžu dokázat. Jo. Samozřejmě, když se člověku moc nedaří a dostane nějakou nabídku, tak to zvažuje. Ale prostě nakonec jsem rád, že jsem na té Dukle zůstal věrnej, protože jako vzpomínám ty roky hrozně rád a na úzce se mi líbilo.
Kdy jste byl nahlodaný nejvíc, když jste měl přestupu nejblíž?
Nejvíc jsem byl nahlodaný, když mi trenér Ježek, který začal v roce 83 budovat novou Spartu, když mi dal lano do Sparty. To jsem byl asi nejblíž k přestupu, se dá říct.
Ono tehdy taky odcházet z Julisky nedávalo moc smysl, protože ve vaší éře měla Dukla pořád výjimečné postavení v československém fotbale, dané podmínkami, ale samozřejmě i hierarchii a postavením klubu v československém fotbale.
To je pravda, ale vlastně od toho roku 83 ta Dukla neustále oslabovala. Protože ty hráči, jako byl Zdeněk Nehoda, Luděk Macela, Olda Roth, Standa Pelc, tak dovršili 30 let a začali odcházet do ciziny. A bohužel ty hráči, kteří přicházeli, nedosahovali jejich kvalit. A proto vlastně my jsme potom už nikdy o ten titul vlastně nehráli, jo, se dá říct.
Jaké máte, Tomáši, pocity teď, když přijdete na Julisku a vidíte, že Dukla hraje druhou ligu s Varnkorokem, Vlaším, Jilíšní?
Je to takový nostalgický, trošku smutný někdy. Hrozně rád bych byl, kdyby se tam ta liga vrátila prostě, jo. Protože si myslím, že na tu Duklu ta první liga patří.
Říká Tomáš Kříž, který je dalším hostem našeho pořadu Kopačky na hřebíku, ve kterém promlouvají, na svou kariéru vzpomínají a pochopitelně i o životě po kariéře mluví velké postavy českého a vlastně i československého fotbalu. Takže Tomáši, vítejte ve studiu Sportu.cz, vítejte v dalším díle Kopaček na hřebíku. Ještě než se ponoříme do vzpomínek, než připomeneme velké pohárové zápasy, třeba s Barcelonou, Manchester United, či třeba milánským Interem, než se zastavíme u světového šampionátu ve 82. roce ve Španělsku a pochopitelně sezon strávený v Dukle, alespoň stručně Tomáše Kříže představím. Na ligové scéně se objevil poprvé v dubnu roku 1977 v zápase Dukly s Teplicemi, aby pak v drezu klubu z Julisky odehrál dalších 12 ligových sezón. S Duklou získal 3 federální mistrovské tituly, 3x s ní triumfoval v československém poháru. Na evropské pohárové scéně si zahrál proti Manchester United, Barceloně, ale třeba kyjevskému Dynamu v semifinále někdejšího poháru vítězů pohárů, ve kterém dal v domácím zápase jediný gól Dukly, který sice stačil na vyrovnání, ale nikoliv na postu do finále. Na kontě má i 10 reprezentačních startů, z nich se dva pojí se světovým šampionátem v roce 82 ve Španělsku. Je toho dost a dost. Přesto mi Tomáši nedá, abych nezačal vaši zpověď vzpomínkou bývalého dlouholetého předsedy Dukly a poté i prvního muže československého fotbalu Rudolfa Kocka. On říkal, Tomáš měl raketový start do ligy, do výjimku dostal nebývale velkou míru fotbalového talentu, bohužel ho nedokázal plně rozvinout a uplatnit. Na mistrovství světa ve Španělsku nastoupil ve skupině proti Kuvajtu a Francii, ovšem pokaždé ho trenér střídal. Asi se té velké šance blízknout se na světové scéně zalekl. Co byste odpověděl? Bylo to skutečně tak? Fotbalový talent se skutečně měl od Pána Boha, takže jste ho mohli rozdávat. Dukla si od vás strašně moc slibovala, viděla vás třeba nového Rudolfa Kučeru, rychlý, technicky skvěle vybavený, na křídle se škole soupeřové obránce. Neměl toho Tomáš Kříž dosáhnout v kariéře víc, než dokázal?
No, s tím bych s vámi souhlasil, asi měl, ale jak říkám, jako já jsem měl raketový start a bohužel od toho 83. ta Dukla neustále oslabovala. No. A jako asi jsem možná měl opravdu zkusit v tom 83. do té Sparty odejít.
Jaká vůbec byla Tomáši ta léta v pražské Dukle? Vy jste v kádru Ačka začínal v době, kdy tam pevnou rukou vládl Jaroslav Vejvoda a kdy v základní sestavě figurovali Netolička, Macela, Samek, Dvořák, Fiala, Rod, Pelč, Tambacher, Vízek, Nehoda.
Gajdůšek. No, bylo to těžký se tam prosadit. Tam vlastně dneska, když koukám, jak rotujou ty trenéři tou sestavou, tak za trenéra Vejvody hrál 12-13 lidí, pokud se jim nezranil. A jako já jsem třeba velice se stál, o to se do toho prvního musela dostat, ale bylo to strašně těžký. Prostě vystředit Míru Gajduška, který tenkrát byl v životní formě, bylo strašně těžký. Takže jsem musel vlastně 2,5 roku čekat, než se mi to povedlo.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jak těžké bylo trenéra Vejvodu přesvědčit, že do základní jedenáctky patříte, protože on se dávno před všemi trenéry netajil tím, že mu stačí 12-13 hráčů a že víc jich nepotřebuje.
Já s tou teorií nebo tou praxí naprosto souhlasím. Jo. Já myslím, že jako samozřejmě ten fotbal asi nebyl tak náročný tenkrát, jako je dneska, že jo, prostě hrajou možná i víc zápasů, možná vyšším nasazení, ve vyšším tempu, ale opravdu tenkrát tomu to šlapalo a nebylo potřeba toho šahat.
Já jste ho přesto přesvědčil.
Přesvědčil, ale spíš s tím, že jsem si myslel, že by se Mírek Gajdůšek stáhnul na levýho záložníka a já bych hrál levý křídlo, jo. A jenže Míra to nějak ještě nes a bohužel udělal chybu podle mýho zásadní, že prostě odešel od těch Vítkovic, jo. To si myslím, že byla jeho špatný rozhodnutí.
Mluvil jsem o vás, ale co by Tomáš Kříž teď řekl o Tomášovi, který v 18 letech začínal v lize?
Bezstarostnej, mladej, možná i nadějnej. Asi kdybych měl dnešní rozum, bych docílil daleko větší kariéry a asi bych hromadu věcí bych asi udělal jinak. No.
Co byste udělali jinak?
Možná jsem měl trošku problémy s rozprávou. Možná jsem tomu fotbalu měl víc věnovat. No už ale těžko teď to brát zpátky, že jo?
Se
to
prostě, zpátky
to už nemá cenu, že jo? Jako, no, ale jako trošku to mít hlavě asi víc srovnaný.
Vejvoda byl hodně přísný trenér, byl hodně přísný i na vás. Zvlášť, když byste byl velký talent a navíc odchovanec z Dukly, která si vás hýčkala.
Velice, velice tvrdý, poctivý chlap, který opravdu fotbal rozuměl. Já si pamatuju, že třeba když přišel nějaký nový hráč na Duklu, tak on během dvou tréninků věděl, jestli si ho nechá nebo pošle dál. A on na ty hráče opravdu měl čuch, se dá říct.
Dokázal vycítit, co v nich je. A
přesně tak.
Poznat.
Přesně tak.
Zapadnout do mančaftu.
Přesně tak. A jako i takový jako bosové, jako byl pan Kocek, tak vyvrasil kabiny moc nepouštěl. Jo. kolikrát vykázal z kabiny, že jo?
A co vzpomínaný Rudolf Kocek, který, no, jako, kterého jsem citoval v úvodu.
Jasně, on jako říkal, Rudolf, ty jsi mi starý o ty věci okolo fotbalu, ale do fotbalu mi vůbec nic neříkej, jo. To je moje starost.
Co na vás, jaký byl Kocek?
Já myslím, že jako přísnej, ale jako nemůžu říct, že by mi nějak někdy podrazil, to se nedá říct, ale byl přísnej.
On několikrát vzpomínal, že jako, to s vámi neměl právě jednoduché.
No, to neměl. Dokonce jsem jednou šel na kobereček i v uniformě. Ale jako asi v 90% případů mu dál zapravdu, že jako měl pravdu.
Honza Fiala, který byl taky hostem pořadu Kopačky na hřebíku, tady v jednom díle dokonce vzpomínal, jak z toho svého času přivedl málem k infarktovému stavu, myslím Rudolfa Kocka, když jste při jedné z zahraničních cest, mám pocit, že to bylo právě v zápase s Barcelonou, dotáhl k autobusu obrovskou krabici s reprosoustavou.
No, to je dobré, to pravda, ono to bylo jindy, ono to bylo na sousedí v Německu, ale já jsem prostě byl blázen do muziky a tenkrát tady sehnat nějakou pořádnou aparaturu prakticky nebylo možný, jo. No, tak jsem to risknul tenkrát, no. Tak jsem si to koupil prostě, no.
Přinesel jste to k autobusu, jak to dopadlo, dovezl jste to domů?
No, dovezl jsem to domů a nějak se to vyřešilo. A další perlička byla, my jsme hráli turnaj v Rotterdamu v 81. roce, já byl vyhlášen jako nejlepší hráč turnaje a dostal jsem za odměnu barevnou televizi. No a tak jsem si jel do autobusu a na Dukle si ji vyndám a přišel pan Kocek a říká, no, ta televize půjde do klubovny, byla to práce celého manšaftu. Takže jsem bravo to vizi neměl.
Takových zážitků a vzpomínek, které se zdají dnešní generaci prakticky neuvěřitelné, byla asi spousta. Máte ještě nějakou osobní či se spoluhráči?
Ale jo, prostě zažili jsme, jako měli jsme partu. Já si myslím, že ty dnešní kluci jako jsou výborní fotbalisti všechno a nemají takovou partu prostě. Jo. My jsme hráli za jako menší peníze, že jo, ale ten fotbal jsme milovali a prostě jsme to rvali tou partou všechno. Prostě Luděk Macela zavelel a my jsme šli, že jo, prostě jako...
Luděk byl kápo?
Jo, Luděk byl takovej nepsaný kápo, se dá říct. My jsme ho jako uznávali, jo. Bohužel teda on asi před 4 rokama zemřel, že jo, před 5 rokama, no. Férový chlap, výborný člověk, prostě. Měl jsem ho strašně rád.
Vrátili jsme se do dob minulých k zážitkům, které jsou dnes těžko k uvěření. Ale dnes je těžko k uvěření to, že jste de facto rok co rok hráli v pohárové Evropě se skutečnými giganty s Barcelonou, Manchester United, Inter Milan, ostatně s kyjevským Dynamem, představujícím tehdy s Blochinem, Belanovem a spol vlastně evropskou extra třídu. Tehdy na jaře 86 jste se dostali přes Limassol, AIK Stockholm, Benfica Lisabon až do semifinále poháru vítězů. Dneska zní něco takového neuvěřitelně, že by český mančaft něco podobného dokázal.
No, s tím bych s vámi souhlasil. No, prostě je fakt, že v dnešní době je daleko větší konkurence. Že jo? To musíme uznat, že, jo? Že taková konkurence jako tenkrát nebyla. Ale to Dynamo Kyjev vlastně byl vlastně ruský národák, se tím sovětský národák. A prostě jako oni už měli podmínky vytvořené, dá se říct srovnatelný třeba s Bayernem Mnichov, protože oni ty hráči, aby mě odešli, tak prostě musí nějaký podmínky, aby zůstali doma. Že jo. Další perličku, bychom někrát tuto kvíva přilítli nějak kolem poledne a jeli jsme autobusem z toho letiště na hotel. S námi nějaká překladatelka, najednou já vidím na chodníku, tam ležel chlap a za 100 metrů další chlap. Já jsem se jítal, co jim je. Jako. No oni ve 2 hodiny začali prodávat vodku. Tak mu po práci tam je freknul, jo, a usnul, jo.
Přesně, tak to tam chodilo tak a chodí.
Chodí, no. Další perlička byla v tom Kyjevě. Nám Kocek řekl, že dostaneme nějaký květiny, tak nám řekl, ať je hodíme do první řad, jo. No, tak jsme tak vyjeli na to hřiště, dostali květiny a první 20 řad byl jenom vyvojáci z těch bekovkách, že jo. Jsem nechal na přece nebo házet, jo.
Jo, ty LPčka na hlavě, co oni dělají, ty čepice.
Přesně tak, bo tam byl přesodí jeden krát, že jo, to jako... Tam bohužel teda jsme dostali trojku a oni fakt hráli dobře, no, jako neměli jsme ani absolutně.
Na tohle tažení se ale stejně nedá zapavit.
Ne, nedá.
Semifinále.
Nedá. Oni vlastně potom ve finále dali Atletico Madrid 4-0, že jo, to prostě bylo nekrát špičkový mužstvo evropský, ten Dynamo Kyjev. No a my jsme po zápase právě tady v Praze s nima seděli v Internacionálu v té zahradě nahoře, že jo, no a v té, no, taková ta zahradní, jak nahoře u toho bazénu, té kopuly. A já jsem seděl s tím Demjanenkem, to byl obránce, a když mi říkal, jaký mají podmínky, prostě, tak to je jako, mě koukali veřejnou pusou. Že?
To přesně byla výkladní Dynamo, vlastně, byla výkladní skříň ruského fotbalu.
My jsme měli v korunách, tak oni měli 4x dolarů. Že? Hmm. No, takže jako...
Nedá se zapevnout, Tomáši, ani na zápasy s Barcelonou v roce 81 doma, zvlášť když jste doma vyhráli 1-0.
No, bohužel teda doma jsme vyhráli 1-0, ale tam v Barceloně vyrovnaný první poločas a pak udělal Jardine Tolička dvě hrubé chyby, no a dostali jsme 4. A tam si pamatuju na jedinou věc, že tenkrát tam k tomu stadionu proudili davy lidí a najednou se objevil nějaký Mercedes, tam byla taková blondýnka, která z toho sunula, tam byly květiny uprostřed, a ona teda květinama s tím Mercedesem se tam sunula a všichni salutovali. A my jsme říkali, co to je. A ona to byla manželka Šustra. Německá hvězda, která tam byl prostě kápo, že jo?
Ano.
Takže tam jí policajti salutovali a Gáminka si jela květinovým tým, že jo?
Tam tehdy Šustr zmastil, tuším, Petra Radu,
no,
že jo?
No, hrozným způsobem, tam udělal zákrok do kolena prostě. No a no, tady další perlička byla, že Jarda Tolička, jak byl trošku nervák, tak on potom, jak prostě toho druhého góla, tak sundal trenýrku a vystrčil na ně pozadí, že jo, na ty diváky, no. Tak ho zasypali pomarančema a...
To si pamatuju, že tam tehdy no, vyprovokoval...
No, no, bylo šílený.
Že to bylo pak peklo na zemi.
No.
Vy jste tam tehdy dostali za to, že jste Barcelonu doma porazili, tuším, 600 korun prémií.
Ano, 600 asi, ale 800 hrubýho takhle, 600 čistýho. Tak to bylo prostě tenkrát. No.
Dnešní fotbalisté, když to poslouchají,
no, tak jako, jak,
800 korun prémií za no. vítězství nad Barcelonou, no, to je no, skutečně
usměvné. Byla to jiná doba, no.
A hodně se vzpomíná také na ten předchozí zápas proti Rangers ve Skotsku, v Ibrox Parku, kde bylo, já nevím, 50 tisíc diváků, to jsou hotové zkazky.
Ale takový jako nápor, co jsme šli v tom Skotsku, my se vlastně 20 mu nedostali vůbec vápna, jo, bylo šílení prostě jako. Oni ještě strašně tvrdě prostě lokty a skluzy a tady jsme je přejeli prostě hodně 3-0, ale tam prostě ten... Vlastně v největším náporu, když nás nevytlačili, tak Franta Štambacher dal snad 50 metrů góla. A vedli jsme 1-0 a jsme se to vůbec nasloužili. Že jo?
V tom zápase se vypráví také skutečné zkazky, no. Jaké to tam bylo.
Vy asi hodně rád vzpomínáte i na konfrontaci s Manchester United. Letos už to bude 40 let, co jste na Ostravě hráli 1-1 a doma na Juli jste 2-2. A vlastně jste vypadli jen díky pravidlu o gólu vstřeleném na hřišti soupeře, který při rovnosti skóre platil dvakrát. Zatímco v Manchesteru jste ho dali jen vy, v Praze stříleli Brian Robson a Frank Stapleton. Bylo to nejvydařenější utkání a nejcennější gól, který jste za Duklu v evropských pohárech dal.
Dá se říct asi, že jo.
Tomáši, začali jsme evropským pohárem, ale vy máte na kontě i 10 reprezentačních startů. Sice v uvozovkách jen 10, nicméně se sluší připomenout, že v té době byla konkurence ve federální reprezentaci obrovská. Už jsme mluvili Nehoda, Vízek, Mastný, Hlička.
Všechno většinou mistři Evropy, že jo?
Všechno mistři Evropy z Bělehradu.
Jasně, no. Olympijští vítězové. A...
Takže dostat se tak do toho mačatu
nebylo to jednoduché.
Nebylo snadné.
No. Jako tam tenkrát podle mě byla zásadní chyba, že vlastně my jsme měli docela dobrý mužstvo, jo, ale zásadní chyba byla, že se já po 12 letech postoupil na mistrovství světa nebo kolika a hrozně jsme to jako překombinovali, přetaktizovali. Liga skončila v dubnu, my jsme pak jeli do Tater na soustředění na měsíc skoro, kde bylo na Štrbském plese, já nevím, minus 1-2 stupně a my tam trénovali, že jo, když jsme věděli, že ve Španělsku se bude hrát hrozně vedru, že jo. Podle mě se liga měla hrát normálně do půlky května, pak udělat týden pauzu, 10 dní pauzu a jet tam prostě, jo.
Jako je to běžné.
Jako to je běžný, jo. A tenkrát prostě se něco vymýšlo.
Vy jste ještě pak jeli do Itálie se hrát.
Itálie, tam jsme hráli, jak Spartě, jsme se dvakrát vyhráli, myslím, s Avelínem 5-0, s někým jaký 5-0. A hráli jsme výborně. No a přijeli jsme do toho Španělska a prostě padla nás deka, no.
Ponorková nemoc?
No, tak, měsíc a půl spolu na soustředění, jo, a už to nebylo normální, jo.
Vy jste do reprezentace ovšem padl rovnýma nohama v kvalifikaci se Sovětským svazem.
V Tbilisi, no.
Kdy jste nejdřív hráli v Tbilisi a potom v Bratislavě.
Ano,
v Tbilisi jste prohráli
3-0 a v Bratislavě 1-1.
V Bratislavě se hrálo 1-1.
A to bylo vlastně tenkrát, vlastně byl ten postupový bod, jo.
Kolem té bratislavské odvety se toho hodně napovídalo. No. Láďa Vízek, Líček sfauloval Blochina a slyšel pozor maloděc. No. Takhle byste ten bod nemuseli uhrát.
No, já si myslím, že to byly keci. To kecování. A tam jsem zažil další krásnou věc. Se dalo docela pozdě večer a poslední jídlo jsme dostali asi ve 4 hodiny. A Tonda Panenka šel za podovačem míčů a dal mu asi 8 korun, nám koupí párek, bušta, že by jak nemohl hrát. No. Tak se nám buštíka a pak šel hřiště, aby to nikdo neviděl, že jo.
Jo, takže před zápasem si dal klobásku a
říkal, mě kručí žaludku a nemůžu hrát.
Šel na rusáky, protože by mu jinak kručil v žaludku. Tomáš, vy jste taky absolvoval s ligovým výběrem cestu do Argentiny v listopadu v 81. Ano. roce. To byl taky velký zápas, tam byl Passarella, Tarantini, Kempes.
Jasně.
V té době úřadující mistři světa v Buenos Aires jste s nima uhráli.
1-1 remízu, Zdeněk Válek dával góla a naprosto vyrovnané utkání. Hrál se pozdě večer, že jo, a my jsme na to, že po zápase jsme nešli ani spát a s Honzou Bergerem jsme tam to probírali a ráno jsme letěli domů, no. Byly to cesty, no. 14-dňový let v Madridu a...
Když se vrátím ke vzpomínanému světovému šampionátu ve Španělsku v roce 82, trenér Vengloš vás tam dvakrát postavil do základní jedenáctky. Nejdřív proti Kuwaitu, tam jste odehrál tuším 60 minut.
Ano.
Pak vás střídal Přemek Víčovský. Ano. Proti Francii jenom půl hodinky.
No, tam jsem se zranil. No. Tam jsem dostal od Amarose šmuntama, mi roztrh holeň. No. Bohužel, no.
Vy jste na to trochu narazil. Co bylo příčinou toho, že ten manšaft, do které se vkládaly velké naděje, skončil ve skupině?
Hejte se, samozřejmě výkony nebyly ideální, ale vemte si, že vlastně s tou Francií, kdyby Přemek Bičovský dal v té 90. minutě toho góla, jak mu ten Amaros vyhavičkoval, tak se postoupili a všechno bylo úplně jinak. Že? Mezi úspěchem a neúspěchem je strašně malá vzdálenost, kolikrát, jo. Itálie ve skupině třikrát remizovala.
Pak se stala
mistrem světa. Jo. To je prostě, ten fotbal prostě takovej, no.
Nebylo to taky tím, že ta sestava nebyla stabilizovaná, že třeba gólmani se střídali
jak, no, to bylo špatně, jo. Prostě vlastně vyzkoušel všechny tři gólmani. Já si myslím, že to byla taková trošku bezmoc. Že prostě on nevěděl už potom, jak to zlomit, jo, a taková prostě, jako nějak to se prostě nepovedlo celý. No.
Protože si vzpomínám, že vlastně Československo bylo jediný manšaft, který vystřídal všechny hráče, které měly na soupisce.
Tak, a hlavně jsme bydleli v nějaký vesnici, kterou to ubytování odmítli ty africký státy. Jo. Jsme to vzali, to bylo levný. Tam byly tisíce much, prostě nějaká pustina někde na samotě, že jo. Šílení prostě, jako.
Tam vedle byla nějaká korida nebo
korida, tam byl muh, tam lítal muh, to bylo strašný, no prostě, aby to bylo co nejlevnější, jo.
Já si pamatuju, že jsme se tam za vámi, jako novináři, tehdy vypravili.
Ale tenkrát prostě Franta Černoch měl průser, jak řekl, že ty Kuvajtani
to jedli rukama. Země, a
pak měl zákaz okoličnosti z ta Franta.
Přesně, ne,
no,
přesně.
No, no.
Si vzpomínám na všechny ty zážitky a všechno, co to provázelo.
A takový ty, jako jak tam byly zkazky, že se popral Jakube s někým a tady to nebyla žádná pravda. To prostě, mu praskl něco v uchu, tak musel odjet, že jo, ale jako nebylo to, že by se někým popral.
On tam měl nějakou poruchu vestibulárního ústrojí.
Tak, Franta, no.
Vlastně už z Itálie se vraceli.
Itálie, vraceli, no, jasně, no.
Tam se vůbec se opovídalo,
no,
Češi, Slováci.
Ne, žádná pravda to nebyla.
Jak to bylo s vámi? Skutečně jste se lekl šance, jak vzpomínal Rudolf Kocek?
Já bych řekl, že ne. No, jako spíš jsem neunes jednu věc, že se ve mě dávalo velké očekávání a jsem ho nesplnil. No. To mi trošku mrzelo. Že? Protože já si myslím, že jako my jsme opravdu před Španělskem měli formu velkou. Jako, jo. Ale prostě tam to nás padlo a neuměli jsme se z toho nějak vyhrabat. No.
Tomáš, i návrat ze Španělska je provázený spoustou mýtů. Třeba Honza Fiala tady vzpomínal, jak si ho podala kontrarozvědka kvůli tomu, že si koupil japonské auto a někdo prásknul, že to bylo za peníze od Kuvajťanů. Nehodovi zatrhli tehdy přestup do Bundesligy.
Ano,
Vengloš jako nesměli trénovat do ciziny. Co vy? Vám bylo no já 23, třeba, vy jste byl mladík.
Já třeba jsem si koupil 107 Fiata a dal jsem si to jako znak Kuwaitu a někdo mi to poškrábal, to auto, že jo. Takže jako ty fandové jsou dobrý, ani se neumí moc odděčit, no. Je fakt, že tam jako celkově to nebylo dobrý, no, prostě. Tam další perlička byla, že my jsme si předtím na ty přípravní utkání vydělali nějaký peníze, to je velký, no a vůbec jsme nedostali, že jo. Za trest, že jsme tam takhle zklamali, tak ty peníze vůbec nedostali.
Že jste nepostoupili ze skupiny,
tak jsme
se prémie za přípravní zápasy nevypláceli. No. Poznamenalo to ale asi i vaše další působení v národním mužstvu.
No to určitě. A jako si myslím, že potom opravdu začala už trošku jako ta nová garnitura, to stavět spíš na té Spartě.
Chvíli na Bohemce taky.
Hlavně na Bohemce, já v té době šla strašně nahoru a posmíchala, že jo. Takže už prostě tam našli jiný hráči, že jo.
Vy už jste si pak vlastně zahrál jenom proti Bulharsku za trenéra Havránka.
To se mi tomu vůbec nešlo, ten zápas, mám to jako dneska a pak jsem ještě jel do Austrálie, že jo.
Pak jste jel
tam se mi to naopak velice povedlo, ale pak jsem vlastně nedostal šanci. Tam jsem podle mě podal vlastně nejlepší zápasy v Austrálii. Výkony teda, myslím.
Mluvili jsme o pohárech, zastavili se u reprezentace, ale zatím nedošlo na ligové působení v Dukle a třeba na tři tituly, které jste v jejím dresu získal. Dva pod Jaroslavem Vejvodou, třetí pod Ladislavem Novákem. To byla ještě doznívala ta slavná éra.
Jasně.
Éra Dukly.
Já jako ten první titul, to spíš jako jsem do toho naskočil a to jako ani nebyla tak moje zásluha. A ten druhý titul trošku už, jo. A třetí titul si bych řekl, že to bylo jako, to jsem hrál stabilně celou sezónu. Takže to, ten považuji jako za nejvíc zasloužený, no. Mýho hlediska.
O trenérovi Vejvodovi jsme mluvili, ale co další trenéři, kterým jste?
Tak Láďa Novák, asketa, přísný sám na sebe, přísný na manšaft a dobrý trenér, musím říct dobrý trenér. Pak přišel trenér Lopata, kterýho jsem měl velice vložně rád, lidský člověk, i dobrý trenér. Nerad vzpomínám na trenéra Jareše, který přišel ze Slávie a jako ten mi vložně neseděl.
To bylo úplně na závěr vaší kariéry.
No, protože jako vzpomínám si, když jsme hráli na té Slávy, tak co jsem k nám dovolil a pak prostě
Pak vás přišel
trénovat, no tak to člověk nemůže překousnout, že?
Přesně tak. Vy jste narazil na Ladislava Nováka, on se vrátil z působení v Belgii, kde hrál, kde také trénoval a snažil se vlastně ty zkušenosti z profesionálního fotbalu získané v Belgii přinést na Duklu, přinést na Julisku. Vypráví se o tom, že vás odměňoval třeba propisovačkami.
To je pravda.
Vaši spoluhráči na to do dneška vzpomínají.
Do dneška pamatuju, my jsme nevěděli, co nás čeká, že jo. Sedíme v kabině dole a najednou ten trenér změní kabinu nahoře, dolů a najednou slyšíme takový jako zvuky, jak ty kový kolíky
cvakají.
Láďa Novák přišel vystylovaný, prostě nagelovaný, vypasovaná postava, přišel jako takový tvrdý pohled, jako typický západní profesionál, prostě jako. To prostě bylo, jo, prostě limitující, bych řekl.
Mm. Na trenéra Jareše jsme narazili, ty vzpomínky na něho.
Takhle, on jako asi fotbal rozuměl, ale měl takový zvláštní, bych řekl, povahový rysy, bych řekl trošku, jo. Že prostě, když se někoho zase, tak ten člověk se mohl stavět na hlavu a prostě neměl šanci. Jo. A já jsem takhle to vlastně rok za něj. Pak se hrála nějak, začala liga a my jsme, Dukla měla asi po třech kolech 0 bodů a my jsme byli na Inter. A on mi nějak řekl, že na Interu budu hrát a já jsem tenkrát na tom Interu dal 2 góly, když jsme prohráli 3-2, ale od té doby jsem hrál stabilně pořád, až do té doby jsem šel Německa. Jo. Ale rok mi to dával teda sehrat. Mm. To jsem pendloval, většina lavičku, a Bčko jsem chodil hrát, že jo. A no přece jenom v 28, potom chodit, jezdit tam někam s klukama mladšíma, že jo, byl dálky na tu Moravu, že jo.
Jasně, no. Na Slovensku.
No.
Košice,
Prešov. No, já to Bčko hrál tu Českou národní ligu nebo něco, že jo, to bylo jako, ale byly to dálky prostě, no.
Tomáši, po skončení kariéry jste zamířil do Darmstadtu, ano. Hrajícího druhou Bundesligu. Dukla tam měla vlastně vyšlapanou cestu díky Nehodovi, Radovi, který tam hráli.
Ne, byl tam Luděk Macela a Zdeněk Nehoda. Petr šel do Düsseldorfu.
Jo, Petr byl nejdřív v Düsseldorfu.
Jako takový docela rodinný klub, dobrý, první rok výborný, pak jsem se zranil, bohužel, a za rok a půl jsem skončil. Že jo.
Hmm. Ten první rok pod trenérem Rennerem,
velice
jsem
dobrý,
koukal, že jste hrál pravidelně.
Dobrý, no. Pak přišel trenér Spávarser, to byl bývalý východní městský reprezentant a bohužel si tam přitah sebou asi 7 nebo 8 hráčů bývalý východní Německa a my ostatní nějakový jsme neměli moc šancí.
Hmm. On to je bývalý hráč. Abych připomněl, bývalý hráč Magdeburgu, který ano. Je zajímavý tím, že byl porazil reprezentantem NDR
a porazil
na mistrovství světa v roce 74 porazil západní Němce.
Já si pamatuju první trénink po dovolený. Přišel mě nějakého mopeda elektrického nebo nějakého normálního babetu nebo něco takového německou. A my jsme běželi 23 km od námi na tom. No ty všichni nadávali, to tam navádí za metody. Hrozný prostě.
To musí být, ale
no, teda. No, na kondici to všechno měl založený. Jo.
Připomíná vám třeba to, že on porazil západní Němce, že on emigroval vlastně z NDR?
To ne, to bych neřekl, že to nepřipomínal, ale jako asi to nebyl vhodný tah a oni co tam vštadu si to potom docela uvědomili, no, protože on pak s nima spadnul. Že?
On se s nima sestoupil, no. Vlastně nebyl dlouho a ani ta jeho trenérská kariéra vlastně pak nenabrala žádné obrátky a skončil.
On vlastně neměl žádný, jako bych řekl, úspěchy, jako trenér, že jako fotbalista výborný, ale...
Po návratu z Německa, z druhé Bundesligy, jste se mihnul v Blšanech.
No, půl roku v Blšanech, ale jako tam nebylo to špatný, ale na závěr kariéry jsem si představoval něco trošku jiného. Takže jsem dostal nabídku z Wilhelmsburgu, to byla jako divize vlastně v Rakousku.
Rakouska.
Tak jsem tam rozvázal smlouvu a šel jsem od Rakouska, no.
Tam jste prožil 4 asi báječné roky.
No, ne? Tam to bylo dobrý, jako takový, jsme tam jezdili taková dobrá parta, Tonda Panenka, Rušan Herda, jako jsme tam jezdili fakt taková dobrá.
Takže jste měli do, českou enklávu.
A... Jsme jezdili jedným autem prostě, každý hrál za jiný vodíl, ale tam jsem taky zažil zajímavou věc, jezdil s námi Franta Veselý a tenkrát on kopal ve Cvetlu a já jsem tam na něj čekal ve Cvetlu po zápase a říkám, Frantos nějaký smutnej. A Franta říká, nasrali mi. A říkám, kvůli čemu? To bylo asi 57. Já jsem chtěl smlouvu na 3 roky, oni dali na mnou na rok. 57, mám chtěl smlouvu na 3 roky. To byl taky nezmar. To byl nezmar, Franta Veselý. No. Ale miloval fotbal. Takový malý, velký dítě, ale fotbal miloval.
Prostě. Žil tím. Ale nechtěl žádný zápas prohrát.
Ne.
I v těch 58, no, no, to 50 no, pořád no. Lítal po křídle,
jo, vlastně, no.
Pořád se rozčiloval, když dostal správný
balon. On utek po křídle a od rohového prapolku, kde jste, děci, kde jste, to ono a včekat, nebo co?
Těch zážitků asi no, s ním je spousta, stejně jako s Tondou Panenkou.
No, Tonda, jaký to byl super člověk a geniální fotbalista vlastně.
Tomáši, co život po kariéře? Jak vůbec je Tomáš Kříž?
No po kariéře vlastně jsem potkal svoji druhou manželku, když jsem tenkrát přišel z Německa, já jsem docela dlouhý vlasy, tak jsem potřeboval ostříhat. Tak kamarád Milan Cíkora od nás ulice mi říkal, že známou kadeřnici, tady paní vedoucí z kadeřnictví, tak tam za ním zajdeme. No tak já jsem tam zašel, že jo, velký namistrovaný, že jo. A ona říkala, jo, já vás klidně ostříhám. No a tam jsme se nějak jako do sebe zakoukali, dali jsme se dohromady a vlastně jsme si asi za 2 roky odevřeli to kadeřnictví, když jsem já přišel, tak oni to nabídli k privatizaci, tak jsme si ho zprivatizovali. Takže vlastně jsme spolu provozovali to kadeřnictví. Já jsem ještě jezdil koupat do Rakouska fotbal, ale bohužel ona v roce 2005 dostala rakovinu a za rok mi umřela. To znamená, že já potom jsem nevěděl, co dál. Že jo. No tak ty holky, co tam stříhali, já nevím, už 10 let nebo 12 let, tak za mnou přišli, že byli bez práce, tak jsem říkal, pojedeme dál a vlastně jedeme do dneška. Že jo.
Takže šéf je té kadeřnictví?
Jo, šéfu kadeřnictví, jo.
Zas taky někdy nůžky
to, na ruky. To teda ne, ale jako tak už trošku tomu rozumím, ale tohle neumím prostě, no.
Takže jste šéfem vlastně.
Mám tam zaměstnání 12 holek, no, zaměstnaneckým poměru a jsou to docela starosti někdy.
Tak to je krásný mít.
Trošku,
12.
Trošku tam někde nás položil ten covid, nám to zavřeli, že jo, ale bohužel mzdy a odvody za ně musíte platit, jo.
Jasně, ne.
A když máte nový tržby, nebo to sranda, no.
Takže 12 dám pod sebou, to no. Se vám to musí žít krásně.
No, tak bych vám to přání zažít.
Hejčkej vás.
No, tak celá jo.
A co fotbal?
Fotbal bohužel teda už moc nehraju, protože za prvé blbě vidím, teď bych měl nějak opravit s očima, abych mi to nějak spravili, a za druhý mám trošku problémy s kyčlema, no, takže jako mi doktoři doporučili, abych fotbal už moc nehrál a spíš jezdil na kole a plaval.
Mm.
A od té doby opravdu, to kolo mě opravdu baví, takže se mi ty kyčle zlepšily. No.
Takže nějaké turistické trasy?
No, to
po Čechách, Moravě, Slezsku.
To bych ani neřekl, to bych řekl, že jezdím docela rozostře, no. Ale jezdím, no.
Jaký máte třeba denní osobní rekord na kole?
Asi 148 kilometrů.
Tak to jste dobrý, ten.
No a jezdím tak do těch 50 normálně, no. Tak kolem těch 50 jezdím. Pomalu denně, ale. Tady v Praze vlastně mám horský kolo, protože tady to na chalupě mám silničku, to jezdím na závodní silnice, no.
Co Juliska, chodíte se dívat na druhou ligu?
Chodím, když mám čas, tak chodím, no. Protože tam scházíme ty bývalí spoluhráči a rád vždycky vidím, prostě, no. Baví mi to tam.
Co říkáte působení Dukly ve druhé lize tedy?
Z začátku zklamání, ale je vidět, že teď už ta práce toho Petra je začíná být vidět, protože vlastně po roce jí podle mě hrně šíleně způsobem zvednul. A na to, že mu prodávají každý rok nejlepší hráče, tak si myslím, že to je malý zázrak.
To určitě, no.
Co tam s tím předvádí.
Takže věříte, že se dočkáte toho, že se na Julisce bude hrát zase někdy první liga, že přijdu zase časy?
Takhle, nechci to tak křiknout. Protože v začátku vždycky jsem tam přišel a já a Láďa Vízrech prohráli. Teď jsem tam byl po dlouhé době bez Ládiska sám a s Olomoucí vyhráli. To je první naštovka.
Takže Vízek nesmí chodit na Lidsko.
Nesmí vůbec chodit na Lidsko. To je, jak tam přijde, tak to je jasný.
Bylo to s Tomášem Křížem zajímavý výlet do minulosti, vzdálené už 4 desetiletí. Bylo to hodně zajímavé vzpomínání na dobu, jejíž reálie se zdají dnešní fotbalové generaci neuvěřitelné. A nejde jen o něch 600 prémií za výhru nad Barcelonou. Někdy příště můžeme přidat další vzpomínky a historiky, jak to v našem fotbale chodilo a co všechno se dalo prožít a zažít, protože čas vymezený našemu pořadu Kopačky na hřebíku se při všech reminiscencích a vzpomínkách rychle naplnil. Mě teď nezbývá, než Tomášovi poděkovat a říct, tak zase někdy příště.
Tak jo, děkuji za pozvání a ať se vám daří všem.